Radio Okapi.
Matuna nakupisa munu kisika mbote na bankundi nyonsi betu kwa ntete bayuntu antangu mekubika ndinga ngemba na ntola kinzo nzolokele munu Adolphine Ngoi. Samina nkwa musa karbira bada di matoma fwete vingira kiloko la mosi tozole na mulongo na ntola pompe ya isansa wa na Kinshasa ya bandaka milumba ntete kibila ya kukondo karbira meza bana ntete vee. Batu tatu mekufuwa zole kele makesa ya luyalu samu na mvita ya makanda ya yaka na batike kuna na mai ndombe banda vana mvita ngome bandaka. Bana kulukisa mafunda sambandu kena kutanga vekuna na kitini ya bijomba na ndimba ya kizunga ya Sud Kivu. Mbaye vana na betu kintuadi. Mbote, kukundo karbira na banda Kinshasa na lumbu sambano ya ngonde ya Yivwa, bandaka na kintete na kokela lumbu tano ya ngonde ya Yivwa, meza bisa bana titaksi betu kutanaka na station service mosi baonde, mazaba kibila ve. Bonzo bakusaka yao nkundi na betu keli yoka, mami mbangula na blezi ndonga la mayanda.
Betu kele na station ya rompo en sosimate na komini ya Gombe, kifulu banati matoma mpi tukutuku, kevigila bangonga mingi kibeni, samu na kusumba karbiron. Banka kalakani ya ngolo, samu na bankuwa mantoma ya yi. Mosi kanti na bao zabisaka na radio angembati ya salaka ba era tatu muvimba sama na kufingila kaka na kifulu hina muntu ya zone kanti na bao siamiseka ti bastoki ya karbira takumila bao kaka na kilumbu ya kumi na sambwadi ya ngonda ya ibetukele mazono ya salaka jaka ba era zole muvimba na ba mbuteaj tangu ya vutu kaka na anjo muntu ya kaka tenulaka jaka ti karbira kena kumuna na jaka ve bantu fwete kaka kufingila ukuma ya basiterne ya karbira na bilumbu kekwisa mpangi Adolphine Ngoi Pemba na lweka na bau bansedi ya station service ya rompoint Sosimata zola kave kutuba ataki mamusi na kinzondolo ya radio Okapi.
Na kizunga Maniema ntwadisi ya mbanza bilumbu ya imunganga Unganda, Palimoya, Octave mebondila nkangu ya mbanza kindu bika kuna malavu ya ngolo. Zata mosi kufuaka kilumba lumingu meluta na Manima kusala tsombo ya malavu kuna na kartie Tokolote, kena komini ya Mikelenge, Florence Kizalunga na Irene Mboma.
Ntwadisi ya mbanza ya kesela na kiti ya mtu ya nkaka, pesa bisa ya kile mtata ya bana iya ya mekufuwa na kartie Tokolote na Manima ya kusala pikonku ya kuna malavu ya ngolo. Wapi mtu ya menunga fona kunwa litri mosi ya malavu ya ngolo. Na minita ya kutanga kiaji kibeni sambu na tata yai ya vondaka jikopa mosi ya lutanaka ya menata yandi na lufwa munganga Unganda Polimoya Otav metele mila zambu yai yandi kemona nde ya kipesa lukumu ve zambu mosi ya imbi mpamba ve batoko bafona kutipesa sambu na kutoma ya mbanza pe ya bakomini na bakartetu babalabala bake zingaka beto mipe kisakisalu yai ya imbi wapi batoko kisi kama nasuka bali antika kuma malafu ya ngolo tina nkokila kansi beto kilu wangisila batoko na kuyindila inki mutindi bafona kusala samu na kutumisa mbanza na beto penkangu na beto na sika ya kubikala kaka na kuna malafu ya kulauka metuba yanzi beno simbati kile mpiti batu ya nkaka iya ya salaka mpinsaka yai ntangu bami mwona ndempangi na bau yai inekufua bau nyoso metina bisawu ya kusosa sosa kena kusalama meza bisa ntuadisi ya mbanza.
Matete fumabuwa la Kongo Felix Tshisekedi landaka kimoko ya adaptasyon na Afrike lutilaka na mbanza Rotterdam kuna na Grand Bretagne bonso kubikaka ya usantre ya inza ya adaptasyon kintuadi na Union Africaine, Bank Africaine de Développement BAD, Fonds Monetaire International FMI, Initiative d'Adaptation pour l'Afrique, nampe Forum sur la Vulnérabilité Climatique. Di lwa kusamla mfuma Kongo ya kubambula mbundu na inza mvimba nsasa na yandi la ntola ya biambo betala tsobola watsungi. Kimoko ya imetu amina nkinzi ya COP 27 irasa mzati bami bangula na jango mama koko
nantuala batuadisi mingi Felix Tshisekedi uzaka vutukila kusabisa kiyeko kena RDC nantuala inza yame bikana mvutu na kusoba ya nchungi nantuala inza kasi ba inzi kebe bisaka nchungi toba polier keleve na lukutakano yai mukanda ya azap baguza tanga nantuadisi ya RDC si Afrika ya kele nantatu ya mbongo ba miyar makumi tatu na sambanu kasi yake bakakaka ba miyar sambanu ba mekuza zimbana yao mbala zole batuadisi mingi ya inza pe ya Afrika kuzaba kama na lukutakano yai ntuadisi ya bumosi ya Afrika makisal akufuo ado ya Ghana Ban Ki-moon ntuadisi ya ntama ya oni
Mito zabisa mbila meboka na baleki ya kimvuka nkango kena ya ngambi sosia. Na ntwala kuzibuka ya kimoko ya Yakop 27 yina wakanaka na kintete lumbu tanu ya ngonde ya Ivwa. Na dinaka ya kutunga centre de formation professionnelle moderne, Paul Matendo, bami bangula na Jean Goma.
Diambu ya ntete bakuzaka lomba na bantwena ya ngambi kumonena mbote mbote na bitenga bakuzaka sonika toba banderol. Na ntwala ya bainjo ya bisalu ya inera samu na Jean Bolema Nkubiki ya sote civil bisalu yai ya meto masabati kumanga ukotisa manaka ya ikele na ba impact visible mtuwe na wenkaka andi kuzaka tuba mambo ukuza bongisa bainjo ya bisalu ya inera bantuwe na yai bamekuza lomba diaka na luyalu kotisa kikada ya malongi na nkangu ya yangambi samu batanina mfinda.
Lusadusu ya mbongo mebi misalu yalu ya Amerika, samu bisalu ya kupona salama na kiezila, ya teleka, pe sangisankangu wa mvimba ya Kongo, ya fondaka ba dolare milion kumi ya mekuma, ba milion kumi na tatu, ya mikisaka mvwala ya Amerika na Kongo bubu kilumba zole na ntwala ya ba mwangisi ya bantangu kila kinsasa. Etazuni, kesa la kaka kintwadi nankangu ya Kongo ntangu ya kina kukubika kupona bantwadisi na yandi na bwala, manisaka luzayisu angu. Mbunvonzi ya mwona dia kame wakana na kati ya nganzi ya makanda ya teke, na yaka na kizunga mai ndombe na kati ya teritwari ya kwa mutu mebenda lufwa ya batu tatu na kati na bau makesa zole kuna na bwala mibe zabisaka kinzonzi ya bwala gimu somo tika bampani nsangu na kintete mbuta luyalu na lukengolo ya bwala professeur Jean-Claude Bwanganga metuba bambeni tambilaka makesa ya intambo Irene Mbuma tendula na inwa nange
gimu somo ya kele nzonzi ya insi ya bapo nakana kwa mutu zabisa kele na ntangu ya mvita na kato bimpumbu ya ke Monika Lokola Bayaka ti makesa ya FRD ya tinamaka na luyalu sambu na kufutusa ngemba na kwa mtu ndeba ntuhi na tatu ba meba kalufwa pene tibuwa la mibe ya meba kama na ba kilometa kitesu ya makumi ii ya tibuwa la masiambio na balabala ya nene ntalu kumi na sambwazi kili makesa zole timuwa na mwesi ya mfumu ya bwala ya masiambio bimpumbulu hii na kesa zila mchungu mwesi ya ngolo miza bisa tata ministra ketalaka mambu ya interior tia lukengelo na kizunga ya kwilu mbuta Jean-Claude Bwanganga meza bisa nde makesa na beto mekutana tiba nkakalakani nengi kuna mwona kebanza nde mavonga ya imeke tuka ngolo kibeni mpamba ve ambisikazi hii na tulamaka na mchungu mwesi ya ngolo na balabala ya nene samu na makesa na beto yandu meza bisa jaka nde balukamu nyoso kena kubakama samu na kufutusa lukengelo na balabala ya nene ntalu kumi na sambwaji beto kei bukita beno nde kele tima kesa ya nkaka kampi ba polisi ya meba kaka deja lufu kaka samu na mavanga yai na kasha baya katiba teke na kwa mtu
balu yalu ya Kasai Oriental na ina Kasai Central meka nina kumanisa minzonza na bau itezo ya wamvula makumi zole Esther Ndalafina bame bangula na Blaise Ndungala Mayanda
kulanda mikanda basisaka kivuka Monusco na bamvula mafunda zole na kumi na tanu mpi mafunda zole na kumi na sambwadi kizunga Kasai Oriental tina Kasai Central kivana na bakonfli makumi zole muvimba kubena na kanti na batelitua ya kabe ya Kamwanga na Kasai Oriental tina ya Dibaya na Kasai Central kivana ya Ntete tiba konflit uvwa kanti na yo tanu ketani na kaka mambu ya mapangu na seketeli ya laka mukamba mpi mpemba mukanda yai ya Monusco songiseka diaka ba konflit uvwa ketani na mambu ya matadi ya ntalu mpi mosi ya kifumu kanti na bizunga ya Kasai Oriental mpi Kasai Central ya zole ba konflit sambanu kanti na batelitwali ya Dimelenge na Kasai Central na ina ya kabe ya Kamwanga na Kasai Oriental kanti na yo zole ketani na mambu ya mapangu na finakane ya seketeli ya ndoba mpi lubi manguiza ya mutindo na mutindu salamaka tantu kunata mvutu na bakonfli yai.
Na Ituri balenda kukabana mafunda nsambwadi ya miswami na zulu ya batu mafunda ivwa na kama tanu kena kuzinga vana na kigonze bakila kutanga ve mingi memanisa mvula iya kulonguka ve ntalu zabisaka kimvuka mosi kuendaka tanga bao kilumba ntete tangu nzongada futukilaka malongi busi na kizunga sutu kivu ya zabana ntete ve kana bana kifutukila nzila nzongada tove kuna na grupuma ya bijomba kena zulu ya bangumbu kuna ya teritwari ya Uvira kimvuka nkangu kekuna meza bisa kufuluka ya makesa ya FRDC na ina ya Burundi kisika ina yakina kubangisa bibuti batinda bana na bao na nsonkanda matondo nkundi fandaka na betu kintuadi na nsangu kubika kapela ndilaka Elize Chikotachivu weta na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Willem Lungamba betu lenda kuwa diaka nsangu yai na nzila ya internete ya Radio Kapi.